20.07 в Украине. Это означает, что начался второй час дневного шоу «Киев Донбасс», которое ведут сегодня для вас журналисты громадского радио Дмитрий Тузов и Лариса Денисенко. Звукорежиссер прямого эфира Дмитрий Смеян. Хотим напомнить, о чем мы будем говорить в течение этого часа.
Как повлияют на планету и людей глобальные изменения климата в преддверии Международного дня Земли? Об этом нам расскажет эколог, директор Института зеленой экономики Вячеслав Потапенко.
С украинско-литовским писателем и философом Ярославом Мельником поговорим о гуманизме общества и гуманистической литературе. Свежая книга Ярослава «Маша або постфашизм» – футуристический роман о журналисте «Голоса Рейха» и девушке, сущность которой не признается обществом как человеческая.
И Вячеслав Потапенко в нашей студии. Здравствуйте.
Доброго дня.
Да, витаем у вас. Вячеслав, вы и эколог, и доктор економічних наук. Чи немає тут такого антагонізму? Як це уживається в одній людині? Тому що ми звикли, що економіка, там промислові лобі і природоохорона все-таки конфліктують між собою.
І це різні люди, так?
І це різні люди зазвичай, так?
Ну, вживається досить нормально, тому що я закінчив Київський університет Тараса Шевченка, і як ландшафтний еколог, і в мене кандидатська дисертація була по географічних науках, це була ландшафтна екологія, геохімія ландшафту, якраз я досліджував зони впливу Трипільської теплової електростанції, забруднення і так далі.
Ще тоді, в ті часи?
Це був 96-й рік, був так. От, а після того я займався різними питаннями екологічної безпеки, громадської діяльності, зеленою партією, займався багато чим. От, і закінчив Академію державного управління і вийшов на питання екологічної техногенної безпеки. От, а в останні десь років 7 з'явився такий напрям, як зелена економіка. Це, тобто, як екологічно безпечно, щоб бізнес міг заробляти. Тобто, як змінюються умови, тобто, змінюється податковий кодекс, вводяться нові інші податки, так, щоб зменшувати негативний вплив на довкілля і при цьому отримувати прибуток. В більшості країн світу, як не дивно, в цю нову галузь пішли не класичні економісти, а екологи, геологи, географи, біологи, тобто з інших навіть фізики, тому що традиційні економісти, вони базуються на таких макроекономічних підходах, тобто вони вважають, що треба там підтримувати баланси, оце внутрішній валовий продукт, ну такі макроекономічні показники, а на таку фізичну сутність діяльності людини в процесі господарської діяльності вони дуже мало дивляться.
А це не В'ячеслав, це не такі не утопічні ідеї, коли економіка не конфліктує з екологією. От що я маю на увазі? Знаєте, коли читаєш на будь-чому, там не знаю, на цьому комп'ютерному моніторі чи на мікрофоні Made in China, та то з одного боку таке ну психологічне обурення, що це не в Україні вироблено. А з іншого боку, розумієш, а може й добре, тому що ну якось нам можливо ну частіше живеться, і повітря у нас частіше в зв'язку з цим, і розумієш, що потрібен якийсь баланс в усьому цьому між економікою, виробництвом і охороною довкілля.
Ну, тут баланс безумовно потрібний. Я просто закінчу таку думку, що от я захищав вже докторську дисертацію по економічній спеціальності, це економіка природокористування, охорона довкілля. Ну, тобто, це така спеціальність, вона існує, досить багато існує фахівців в цій галузі, але вони більше займаються природною рентою, там оцінкою, там, не знаю, вирубання лісів, там збруднення води,
ну, оцінкою,
да,
та?
Такий ресурсний підхід і так далі. Тепер, що стосується Китаю. Ну, справа в тому...
Ну, швидше через призму Китаю України.
Я
стосується.
Розумію. Ну, от, наприклад, той самий Китай, який ми вважаємо, що вони там експлуатують навколишнє природне середовище і так далі, насправді вони за останні пару років вони випередили весь світ за кількістю встановлених вітрогенераторів і сонячних батарей. Тобто вони дуже активно якраз запроваджують ці принципи зеленої економіки, тобто вони відходять від використання виключно вугілля для вироблення електроенергії на теплових електростанціях і дуже активно впроваджують нові технології. Більше того, вони починають виносити шкідливе виробництво в інші країни, сусідні такі так.
Пане В'ячеславе, а наскільки загалом от, можна говорити про чутливість, про зелену чутливість бізнесу у всьому світі і в Україні? А наскільки взагалі світі наше виробництво чутливо до екологічних тем, до теми збереження енергоресурсів і, зрештою, природних ресурсів?
Я по одному з проєктів якраз зараз цим питанням займаємося. Ми от опитували керівників бізнесу, хазяїв бізнесу, як вони от ставляться до зеленої модернізації, економіки і так далі. Тут така ситуація виникає, що є два напрямки, де це зараз потрібно. Перше – це енергоефективність. Тобто підприємства реально вкладають кошти в модернізацію обладнання для того, щоб економити на енергії.
Це реально це, припекло вже.
Це вже так? Реально припекло, і ця галузь зеленої економіки є реально рентабельною в Україні. Друге, куди вкладають, це імідж. Імідж компаній, які експортують продукцію, перш за все, Європейський Союз або Сполучені Штати Америки. Вони так чи інакше примушені впроваджувати системи якості, системи контролю, очисні споруди і займатися взагалі, позиціонувати себе як соціально відповідальний бізнес, який турбується про охорону навколишнього природного середовища. Тобто іміджевий чинник є чи не найголовніший в цій зеленій модернізації. Тобто, це взагалі характерно для нашої України. Тобто, люди там на останні кошти купляють телефон або автомобіль великий для того, щоб показати. І зелений імідж теж є рушійною силою зеленої модернізації. Тобто, це не дуже типово.
Тобто, маленькі телефони, маленький автомобіль, так? А ще й маленький будинок, якщо говорити про європейські традиції.
Справа в тому, що в європейських традиціях вони рахують все, що вони витрачають, і дуже часто, але їм для цього допомагає податкова система. Бо дуже часто буває в Європі так, що будинок коштує мало, а за рік за нього треба заплатити з податками на нерухомість, за опалення і так далі, більше, ніж він коштує, чи були подібні суми. Таке буває. Так само з автомобілями буває, що податків і всяких там інших платежів треба сплатити більше, ніж вартість автомобіля, і це абсолютно нормально, особливо там в Сполучених Штатах Америки або в великих містах Європи це таке є. І тому люди рахують, тобто вони рахують, чи купляють їм стару дешеву техніку чи нову, але вони будуть сплачувати. Тобто економіка має регулюватися через, в тому числі, податкові механізми. Ми намагаємося це робити. У нас ще до 2012 році був прийнятий зелений тариф на відновлювальну енергетику, сонячну, вітрову і так далі. Незважаючи, що говорили, що це олігархічні проекти, але все одно це було реалізовано. І це дало певні результати. Тобто в нас напрацьована нормативна база, люди розуміють, як платити податки, технології, завезли обладнання, зробили вже тут зборку. Тобто в нас вже ця галузь існує. Але що погано? Кожний рік цей закон змінює Верховна Рада. Та Верховна Рада, ця Верховна Рада, це неважливо. Кожний рік змінюються правила гри. Інколи вони покращуються, підключили біоенергетику, інколи погіршуються. Але ж бізнес, він же ж кожний рік думає, а що ж буде далі? А чи нам пільги будуть?
Куди рухати? Що розвивати?
Да, ми ж розуміємо, що окупність таких проєктів з енергоефективності і так далі, це ж не 3 роки, це 5-7. І коли люди кожний рік міняють податкову базу, звичайно, говорити про окупність проєкту дуже складно.
Тобто немає взагалі загальної стратегії. Та от в зв'язку з цим хочу запитати.
Ти знаєш, мені здається, що це якраз і є загальна стратегія. Міняти постійно.
Відсутність стратегії.
Ні. Це міняється дійсно концепт сплати, да? Або те, що ти можеш розраховувати собі на пільги, раптом вони можуть скасуватися.
А,
на
я
цьому
знаю.
Можна грати.
Це для того, щоб заплутати в тому числі іноземних розвідників. Я в продовження хотів запитати, чи відбуваються зміни в українській енергетиці? Чи відбувається все? От яка питома вага тих же вугільних станцій? На тлі того, що ми говоримо, що в усьому світі домінують вже принципи зеленої економіки.
Я якраз готував доповідь до... От у нас було на минулому тижні співтовариство економічного співробітництва Чорноморського. Це було засідання, яке присвячено зеленій економіці. І, значить, от останні цифри. В нас за 2 роки скоротився видобуток вугілля на 51,5%.
Це в зв'язку з тим, що відбувається на Донбасі?
У нас скоротилося на 29% виробництво електроенергії на теплових електростанціях. Тобто, якщо до 2014 року це було 40%, то зараз це менше. І, відповідно, виросла частка атомної енергетики. Тобто, виходить така дивна ситуація, що завдяки кризі у нас скорочуються ці так звані коричневі галузі. Ну, тобто, ті галузі, які дуже негативно впливають на навколишнє природне середовище і використовують невідновлювальні викупні ресурси.
Ну, добре, але з іншого боку, атомну енергетику цілком безпечною також дуже важко назвати.
З атомною енергетикою у нас...
Особливо ми тут в переддень Чорнобиля з вами говоримо.
Так, з атомною енергетикою ситуація у нас не дуже хороша. Головним чином це стосується того, що ці блоки були побудовані в радянські часи, і їх термін експлуатації вичерпується. Тобто, звичайно, вони знаходяться під контролем МАГАТЕ. Ми отримуємо технічну допомогу. Ми працюємо з цим, але все одно вони вже не нові. І їх, а це технології радянські, зараз їх наслідує Росія. Ми намагаємося зараз спригнути з цієї голки поставок ядерного пального з Росії, ніби нам це вдається. От, але сама реконструкція чи заміна цих блоків, це є велике питання. І взагалі є велике питання, чи треба нам це робити, чи не треба, тому що, ну, скажімо так, на сьогодні офіційні економісти, які обіймають посаду, це не дуже люблять афішувати, а я, оскільки є на сьогоднішній день громадський діяч, то я можу сказати, що у нас така ситуація, що у нас зараз енергія електровиробляється більше, ніж ми фактично можемо споживати, тому що скорочується виробництво на багатьох підприємствах, які багато споживали електроенергії. І, на жаль, ті стратегії, у нас енергетичні стратегії, паралельно розробляли 3 команди. Кожна з них хороша, кожна з них суперечить екологічним зобов'язкам України. Але всі ці стратегії, вони суперечать концепції зеленого зростання. Тобто всі ці стратегії розраховані на збільшення споживання енергії. Коли всі європейські країни, і навіть Китай, і навіть Індія у довготерміновому плануванні, вони розуміють, що навіть якщо в них буде промислове зростання, то воно не буде відбуватися завдяки збільшенню споживання ресурсів і енергії.
Це як в підручниках раніше писали, інтенсивний метод зростання.
Так. Тобто це досить така проста істина, яка досить зрозуміла студентам. І не зрозуміло, чому вона не зрозуміла нашим міністрам.
Ви про лобі говорите зараз?
Я говорю про те, що, звичайно, тому що існують електростанції, існує ця промисловість металургійна, хімічна і так далі. І вона існує на технологіях, скажімо, другої половини ХХ століття. І, звичайно, вигідніше експлуатувати наявні можливості, які були побудовані в Радянському Союзі, потроху, можливо, їх модернізувати, але не будувати нічого нового. І ми є...
В'ячеславе, я перепрошую, так. Тим більше, що більшість цих генеруючих потужностей, вони в приватних руках, у володіннях олігархів.
А якщо вони навіть не в приватних руках, то ще гірше, вони знаходяться в оренді, під судами, в якихось банкрутствах, які тривають по 12 років. Тобто там
такі дивні економічні схеми.
Дуже такі заплутані економічні схеми, як, наприклад, на Трипільській тепловій станції, де коли там почали активісти, які почали там розбиратися з екологічною ситуацією, там виявилося, що там дуже така дивна ситуація з правовими стосунками, тобто там якісь суди, які тривають, і невідомо, чим це закінчиться.
Тобто, почекайте, що власник невідомий?
Ні, власник держава, але там орендатори і так далі. Я не готовий зараз показувати ці документи, але якщо вам буде цікаво, от є юристи, які мене просто залучали до цього як експерта з екології, тому що я писав кандидатську дисертацію по Тріпільській дресі зоні впливу, то можна про це окремо поговорити і принести ці документи, почитати. Там дуже такі дивні, цікаві схеми. Тобто вони не можуть ні за що відповідати, тому що в них грошей нема, але вони при цьому працюють і так далі. От. Ну і у нас же ж, розуміємо, у нас же тіньова економіка, а тіньова економіка – це в тому числі і тіньові викиди. Ну, тобто, якщо щось виробляється,
в тіні, то там воно
те, що
викидається,
не демонструється у звітності, відповідно, і викиди ці не демонструються. Вони кажуть, у нас по бумагу, у нас все дуже добре, папір добре, довідку ми взяли. А фактично, якщо робити там аналізи ґрунту, воно ж накопичується, тобто вони викидають там.
А хтось робить ці аналізи зараз?
І статистика загалом якась є по країні, оскільки такого виробництва
ви
і викидів?
На сьогоднішній день є обов'язкові заміри, які роблять відповідно до санітарних норм, вони роблять в повітрі і на своїй території.
Вони це хто? Це якісь державні санепідемстанції?
Так, так, так. Я не буду казати про корупцію.
Це вода, це ґрунти, це повітря.
Я не буду казати про корупцію санітарно-епідеміологічні станції, тому що перше, що зробив Саакашвілі в Грузії, він ліквідував санепідемстанцію. Тобто вони мали певні проблеми, але з іншого боку вони полегшили там бізнес.
Пане В'ячеславе, у нас так само ліквідували екологічні перевірки. Всі.
Так,
наскрізь.
Так,
зараз,
так,
коли просто рубають під Києвом лісовий масив,
так,
туди навіть ніхто не може із запитаннями приїхати, так, і запитати, на якій підставі
так,
ви це робите.
Я з вами погоджуюся. Ситуація досить складна. Все списується на війну, а питання в тому, що війна то колись закінчиться, а коли буде зрубаний цей ліс і знищений
останнє
ґрунт...
Останнє дерево в Україні буде зрубано.
Знищеного ґрунт, особливо те, що стосується Карпат і Полісся, де добувають бурштин, то для відновлення цього ґрунту потрібно хоча б років 100. При наявності лісу, а там змінилися умови, змінився рівень ґрунтових вод. От те, що ми бачимо з задимленням, коли горять торфовища влітку навколо Києва, це ж із-за чого? За те, що у нас змінився клімат, сухі літа, мало дощів, падає рівень ґрунтових вод, торфи висихають і вони горять. Тобто, там підпали, не підпали, це не принципово. Вони все одно будуть горіти, тому що пересушене це є пальне. А якщо тут ще вирубати ліс, як це робиться там, де оці бурштинові вирубки.
Що відбувається? Не лише там.
І не там.
Від'їдьте 20 кілометрів від Києва, масово кругляк.
Дмитре, в нас от там, де, в принципі, невеличкий хутор на Чернігівщині, де зараз перебувають мої батьки, рубиться вже третій рік поспіль. І причому я підходила, навіть запитувала, мені прямим текстом сказали, дівчина, йдіть звідси. Просто у вас будуть неприємності.
У мене була аналогічна ситуація. Насправді епідемія, пане В'ячеславе. Епідемія, винищення. Я от іншого слова не можу зараз.
Причому це доволі відкрито робиться, не те, що вони ховаються, навіщо? От буквально за кілька там, за 100-200 метрів від хати йде ліс, і там все це вирубається. Чернігівщина, краї партизанської слави, як зазначає табличка.
Знаєте, це якась паралельна війна. Непомітна, тому що люди на це мало реагують.
Ну, можна реагувати, але ти бачиш, можна, в принципі, це прямі погрози,
просто
навіть на реакцію.
Тут же ще є питання, от як сказати, місцевих громад. Тобто, якщо б місцеві люди не давали це робити, але ж вони теж беруть самі участь в цьому. А вони беруть участь в цьому, тому що це реальні живі гроші прямо зараз. Тобто, гумно кажучи, якщо...
Це якісь, знаєте, насправді це якісь копійки з барського столу,
так,
які кидають як кістку місцевій громаді, щоб вони лише мовчали,
так,
і дивились, як знищують навколо все, що було до цього.
Так, але якщо люди за одне там, одне зрубане там дубове це дерево отримують за цей стовбу, отримують $1000, то в принципі в селі це дуже великі кошти, це 25 тисяч гривень, це невідомо, скільки треба на цьому полі працювати, чи вдасться той врожай отримати, його продати, і так далі. І тут така, це ж є принципи сталого розвитку. Ця теорія, над якою всі сміялися і вважали, що це щось далеке. Що таке сталий розвиток? Це коли інтереси, зацікавленість розвитку майбутніх поколінь має враховуватися і сьогоднішнє покоління. Це якраз те, що ми маємо. Тобто це село виробить цей ліс, в цьому поколінні продасть його на експорт, ґрунт змиється, буде реальна піщана пустеля в центрі Європи. Наступне покоління не буде жити в цьому селі. Оці всі свої пої, що вони отримали, вони покинуть. Вони поїдуть в місто, будуть ходити тут з транспарантами, казати, давайте нам гроші, давайте нам роботу і так далі. І так воно відбувається, це ж не казки, так воно відбувається і в Бразилії, і в багатьох Гаїті взагалі вирубало весь ліс, який у них був на території, живуть за рахунок гуманітарної допомоги або намагаються виїхати з території своєї країни.
Ми з вами розписали зараз фактичну ситуацію, вона катастрофічна, тому що якщо ми говоримо про вирубку лісів, ну те ж саме з бурштином, там де нищо. Тобто, одним словом, хто що може виробити або викупати, він це робить зараз масово. Я би хотів, щоб ми все-таки сказали про те, що як цю ситуацію взагалі рятувати. Нам жити в цій країні, нашим дітям жити в цій країні.
Ну, по-перше, це мають зрозуміти люди. Тобто ніяка контрольна функція зверху, ніяке міністерство, ніяка міліція, поліція, ніякі заборони не зможуть це зупинити.
Чому?
Тому що без участі...
Поліцай з електрошокером і величезною квитанцією про штраф, він впливає, як правило, на населення.
Він впливає, але населення хоче швидких грошей і прямо зараз, на жаль. Дуже багато людей, не всі, я не буду казати всі. Дуже... Тобто, коли місцеві громади вирішать, що вони хочуть захистити цей ліс, вони не хочуть його вирубати. Коли у ліса буде реальний конкретний власник, можливо, навіть це буде не громада, це будуть якісь власники лісів, це буде, тоді вони будуть цим опікуватися. Поки воно всіх і не чиє, люди будуть намагатися це якось продати, хоча б за копійки отримати кошти. Ну, от я так думаю. Хоча безумовно має бути і державна політика, і моніторинг за цією ситуацією, не без цього. Але повністю вирішити так само, як і з злочинністю. Тобто має бути поліція, мають бути патрулі і так далі. Але якщо люди самі не будуть, умовно кажучи, інформувати про те, що є якісь підозрілі люди, є якісь грабіжники, відбулося пограбування, не будуть заявляти про те, що в них там щось крали, щось шукають, то не буде. Це не буде достатньо ефективно. Не можна біля кожного поставити поліцейського.
Я про державну політику хочу запитати. Скажімо, в нашій сусідній Польщі, так будемо говорити, в містах курсують велетенські автобуси, на яких чітко написано 0% викидів СО2 в атмосфері. Це електрокари. Величезні автобуси, такі ж, як наші там оці великі і маленькі. І якщо порівнювати з картиною в Україні, коли от ви їдете за будь-якою маршруткою, а вона викидає в повітря чорний дим, приблизно такий, як танк Т-72, то ми розуміємо, наскільки зменшується тривалість життя людей в Україні саме через ці викиди. Як примусити, як можна змінити ситуацію, щоб у нас все-таки ситуація якісно змінювалась?
Ну, я думаю, що принаймні в Києві можливо замінити автобуси на електробуси. Я не думаю, що з цим буде якась велика проблема. У нас проблема забруднення повітря в містах. Середній вік автомобіля 18 років. Середні. Тобто вони не те, що там Євро-1, вони взагалі ніяким стандартам з викидом не відповідають. В багатьох країнах, і не тільки багатих, навіть свого часу таку програму Іран робив, навіть знаходячись під санкціями. Тобто заміна старих автомобілів на нові, які виробляються або збираються на території країни з наданням певних субсидій або покриванням частини витрат. На сьогоднішній день у Франції така програма існує з електромобілями. Тобто, умовно кажучи, ви здаєте свій там старий 10-річний Peugeot, вам видають там 8 тисяч євро, які чек на 8 тисяч, за які ви можете доплатити і купити там новий електромобіль, який до того можна безкоштовно там паркувати в центрі Парижу.
Ну, бачите,
і так далі.
Це багата держава, яка може дозволити собі 8 тисяч євро сплатити за 10-річну автомобіль.
Це відповідальна держава. Якщо врахувати всю тіньову економіку і, власне, весь державний безлад, який в нас часто коїться, то цілком ну, оптимістичніше і оптимальніше для нас так само буде робити, ну, окей, хай це не йдеться про 8 тисяч євро, але можна віднайти якусь розумну політику для
цього. Тобто гроші є, так?
Я думаю, що є, ну, вони точно
ти
є.
Ти говориш про тіньові схеми, з якими треба боротися? Та,
ну, звичайно, і з тим теж. Якщо навіть розібратися тільки з одними лісами, я так думаю, що дуже багато можна отримати, як в державний бюджет, і розумно, знову ж таки, витрачати це. Задля того, щоб виховувати екологічну поведінку, зрештою, в дітях і в громаді усвідомлення того, що ти відповідаєш за свій осередок, це і твій ліс, і твоя хата, це все, зрештою, твоя земля. Оцього немає, знаєш, є тільки там мій телевізор і моя машина.
Так, я думаю, що насправді в українській економіці кошти є. Якщо ми будемо, мовно кажучи, кожний рік 10% скорочувати тіньову економіку, ми за темпами зростання випередимо Китай. От. А що стосується якості життя, розумієте, тут і продукти харчування, і наше навколишнє середовище. Якщо ви хочете мати щось якісне, воно має коштувати якихось грошей. Ми не можемо отримати на сьогоднішній день в штучному міському середовищі, ми ж не в лісі, да? Ми не можемо отримати ні естетику навколо себе, красиві фасади будинків, ми не можемо отримати чисте повітря, ми не можемо отримати чисте воду від природи, тому що ми створили штучне середовище існування міста. І якщо ми хочемо, щоб воно було красиве, безпечне і чисте, ми маємо в нього вкладати свої кошти. І, відповідно, отримувати штучне, але комфортне середовище існування. Це, можливо, є відповідний досвід і технології.
З нами в ефірі В'ячеслав Потапенко, доктор економічних наук, директор Інституту зеленої економіки. Мабуть, фінальне питання, В'ячеславе, до вас. Та завтра День землі. І от які сигнали, які меседжі українські екологи надішлють громадянам України?
Ну, перше і, ну, мабуть, найголовніше – це свідомість, це екологічна свідомість, це просто нормальна свідомість розуміти, що наша земля – це наш дім, ми маємо його зберігати і ми маємо думати про наступні покоління. Тобто, використовуючи свої ресурси, маємо думати про наступні. Коли буде свідомість на рівні кожного конкретного громадянина, буде порозуміння на рівні громади, вони разом, саме громади, формують нашу державу і можливо, тоді можливо формувати державну політику. Коли люди мовчать, коли нема реакції, негативної реакції суспільства на знищення лісу, на видобуток бурштину, на забруднення повітря, на те, що підприємства працюють без дотримання, реального дотримання екологічних стандартів, коли люди мовчать, просто отримуючи зарплати чи якісь платежі, то хазяїва бізнесу так і будуть продовжувати робити. Їм немає чого боятися.
А знаєте, я би додав би, пане В'ячеславе, я би додав би, що люди, на жаль, не лише мовчать, а вони є навіть не пасивними, а активними співучасниками. Ну от просто подивіться, зараз на носі травневі свята, і варто кожному з нас вийти і подивитись, в якому стані знаходиться природа, на якій люди відпочивають, там барбекю і все таке інше. Так. Скажіть, будь ласка, ну невже важко? Я зараз звертаюся до наших слухачів. Відпочивайте на здоров'я, але хіба важко кинути в багажник автомобіля кілька мішків для того,
і
щоб...
І не викинути їх там, а зібрати все сміття
і вивезти. Бодай своє, бодай те, що ви насмітили на природі, зібрати, так само завантажити в багажник автомобіля і вивезти у спеціальне місце, куди можна викинути це сміття. Слухайте, нам всім жити в нашій країні, та? Давайте будемо людьми. З нами був В'ячеслав Потапенко, еколог, доктор економічних наук і директор Інституту зеленої економіки. Пане В'ячеславе, дякую. Дякуємо вам дуже. Київ Донбас триває. І зараз у нас наша традиційна рубрика «Музика Донбасу».
Музика Донбаса.
І ми будемо слухати гурт «April». Він з Донеччини, зараз живе в Києві. І композиція «On the Other Side». We'll be right back.
somehow on the other side, out of time, hidden places in your mind. Do we wanna see it now? Do we wanna feel it? Do we wanna hold it on the other side? Starts to fall in your imaginary worlds. Whoa, now. Keep on running through your life. Keep on wasting all the time. But don't you ever try to find the other way.
Музика Донбаса.
Київ-Донбас триває. Ми працюємо в прямому ефірі. Лариса Денисенко, Дмитро Тузов. І знайомимо вас з нашим наступним гостем, який вже в нашій студії.
І це Ярослав Мельник, українсько-литовський письменник, історик, філософ і журналіст, власне, який проживає в Литві. Зараз приїхав в Київ на книжковий арсенал. Між іншим, завтра в 15.00 на книжковому арсеналі буде презентація нової книги пана Ярослава «Маша і постфашизм». Про це ми будемо детально в студії говорити. Хочу лише наголосити, що модераторкою цього заходу виступить наша колега Ольга Герасим'юк. Вітаю, Ярославе, в студії.
Вітаю всіх. Дякую.
Вітаємо вас.
Ви знаєте, на початку я хотіла би поставити вам не літературне запитання. А ми зараз бачимо, що Литва надзвичайно підтримує Україну, власне, в цій всій ситуації збройного конфлікту, котрий відбувається. От на ваш погляд, наскільки взагалі усвідомлює литовська спільнота, литовське суспільство, що це дійсно небезпечно і для країн Прибалтики? І наскільки зараз це актуально і продовжує бути актуальному от, в медійному просторі Литви? Як часто до вас звертаються, скажімо, поговорити про це?
Ну, насправді це надзвичайно актуально, і це актуально не тільки для Литви, це актуально і для Європи Західної, які не розуміють, що це актуально, що завтра Путін може бути не тільки в Прибалтиці, і що він пройде через Прибалтику і далі піде.
І навіть таке відчуття, що вони просто не вірять в це.
Вони не вірять, вони надзвичайно наївні. Тому що я хочу сказати, що я, хоча моє основне місце проживання Литва, але я живу так трошки між Литвою і Францією. Я можу сказати про французів, які настільки наївні, що вони навіть не знають, що є пропаганда такого рівня, як в Росії, що вона існує. І вони думають, що французи, що, звичайно, росіяни брешуть, але вони трошки перебільшують. Але реальність сама якась. Вони не можуть допустити, що можна видумати реальність.
Ну і відчуття, що це надзвичайно далеко. І от мені французи казали, що, знаєте, поки в двері Парижа не погрюкають багнетом, ніхто не повірить.
Правильно. Це так, так є і так, на жаль, і буде. Не дай Бог. І що
повертатися... Не дай Бог, так. Давайте скажемо, не дай Бог, насправді.
Не дай Бог, так. Повертатися до Литви, так, насправді, це є страх цей, розумієте, в Литві. Що поки Україна стоїть між Прибалтикою і Росією, вони відчувають себе в такому певному захисті. І вони через це надзвичайно підтримують. Але не тільки через це. Я знаю литовців як людей, і в них ще є душевна ця складова, розумієте? Це не просто розрахунок. Ви бачите, наприклад, Дар'я Грибовська, людина, яка тільки із розрахунку діє, вона так не діяла би. От, наприклад, перед від'їздом мені сюди, я новину почитав, що Литва перша ввела список Савченко. Вони заборонили 45 особам, зв'язаним із тим судилищем, в'їжджати в Литву. І міністр закордонних справ Литви сказав, що вони надіються, що це буде, як кажуть, прецедент, приклад для інших країн Заходу ввести так подібні санкції.
Да, мені здається, насправді, що Литва навіть перед Україною реагує на будь-які такі бздури Російської Федерації, котрі відбуваються навіть першими. Так, тобто відгукуються миттєво. Пані Далія, звичайно, дуже так, в цьому оперативна.
Вчора мені один мій, кажуть, фан сказав на Кличковому ярмарку, що він каже, мені здається, що Далія Грибоскайте – це українка.
Ну, а ви знаєте, ще от у мене принаймні відчуття, що Литва стає таким культурологічним центром української громади. Принаймні, я це відчуваю по кількості людей, митців, які приїжджають так. З Литви, українців.
І по правниках. Дуже багато, до речі, так. Правничої, власне, так, от внеску це... Литви.
Це точно, це відповідає. От знаєте, як раніше, там, наприклад, Канада для українців була таким центром україністики в світі. Та от Литва зараз таку дуже чільну позицію займає. Ви це, мешкаючи в Литві, ви це напевно.
Я відчуваю, я тут також представник, розумієте, я приїхав як український письменник, вийшла моя книжка, оскільки я ще й литовський письменник, і мене включили...
Ви литовською пишете, так?
Я пишу українською і литовською. І мене включили в делегацію цю литовську. Чому? Тому що зараз є програма «Культурний обмін Литва-Україна 2016 рік». І от це гроші, які в основному виділяє, на жаль, наскільки я знаю, не Україна, а Литва. Для того, щоб українці приїжджали на Вільнюський книжковий ярмарок за рахунок Литви. На жаль, не України. Ну, от. А тепер...
Це якраз в квітні відбувалося, березні.
Це ярмарок був в лютому. А тепер вони приїхали разом от зі мною на книжковий арсенал. Тобто вже ми бачимо на прикладі, наскільки вони активні в культурному плані.
Пане Ярославе, якщо говорити про вашу, власне, свіжу книгу, я не люблю говорити, що це книга там остання, та це свіжа книга так. «Маша і постфашизм». І загалом про активізацію правих рухів в Україні, ми це можемо спостерігати, як і лівоагресивні рухи, так і правоагресивні рухи, вони здобувають більше голосів, вони є більш популярними. Ну, приклад Нідерландів, власне, теж може засвідчити так. Те, що...
Це ти по Європі маєш на увазі, чи в Україні?
Я говорю про Європу, питомо про Європу.
В тій же Франції? Вони...
Так, Франція, Австрія, Угорщина набирається обертів. І ваша книга – це як попередження? Тобто ви намагаєтеся все-таки суспільство перевернути до тих питань, що, власне, це може повернутися, так. Нацизм?
Так, власне, так відбувається. І, розумієте, я ж цей роман писав не тепер, я раніше до цього виходив в Литві. І ось, на жаль, тут не можуть слухачі побачити цю книжку, яка вийшла кілька років перед цією книжкою українською в Литві. І попала.
А от ми бачимо цю книжку,
да, фінал книги
вона
року.
Литовською мовою.
Так, литовською, фінал книги року попала серед 5 кращих книг року. І там також зрозуміли цю небезпеку, що, розумієте, цей погляд на іншу людину, як на нижчу істоту, ну це, власне, є нацизм. Він же закорінений взагалі в людській натурі, розумієте? І зараз, чому це актуально для України? Як росіяни дивляться на українців? У моєму романі, це я уявив собі майбутнє, через 1000 років, що мрія Гітлера про тисячолітній рейх здійснилася. І от ці нацисти, які вже в 20 віці набивали волоссям людей подушки, ну, освенцями і так далі, і газом морили. Через 1000 років, уявляєте, який їхній погляд був би на людину? Так я так думаю, що зараз ми бачимо тих постфашистів на Україні, в Донбасі, які називають українців не українцями, а украми, укропами. Я маю на увазі російських загарбників, сепаратистів цих. І розумієте, тобто погляд на українців не як на людей, а не як певних істот якихось, які вже можна вбивати і мучити.
От сьогодні вранці ми говорили про те, що в Криму заборонено навіть український прапор, і людину, яка вийшла там кудись з українським прапором, просто можуть заарештувати.
Вже. Я чув, що заборонили цей меджліс.
Меджліс заборонили.
А тепер вже й прапор заборонили. Ну, так уявляєте, це вже взагалі. Тобто це є не тільки там, ми говоримо про права людини там на самовираження. Це вже йде просто якийсь геноцид, не татар, українців. Тобто погляд на інших людей, фактично ми маємо в Росії вже фашистський режим. Просто він і називається. Ви знаєте, вони себе називають борцями з фашизмом, ну, росіяни.
Ну, це одна з доктрин, власне.
Але
тому
ж, ви знаєте, що
базуються.
Сказав Черчилль, коли після Другої світової війни? Він сказав, що майбутні фашисти будуть себе називати антифашистами.
Антинацистами, так.
Оце ми маємо.
А якщо повертатися до вашої книги, можете розповісти, власне, от, якщо пофантазувати, так, 1000 років минуло, в принципі, це все вкорінилося і розвивається, нацистські ідеї. От на чому це все ґрунтується? Я знаю, що у вас там дуже багато філософських відступів і взагалі розміркувань про ідеологію. Що ви загалом про це самі думаєте? Можливо, через вашого героя, так, можливо, через героїню?
Ну, я хочу сказати, що це, ну, щоб люди, що слухачі не подумали, що це якийсь там складний роман, який там важко читати.
Це любовна історія.
Любовна історія, історія кохання між журналістом газети «Голос Рейху» називається, і цією істотою, яку не вважають за людиною, яку звуть Маша. І ось спочатку він не розуміє, що це людина. І поступово, закохавшись, він починає бачити, що в неї людські почуття, що вона реагує як людина. І що це він, власне, не є людина, бо в нього свідомість оброблена цим постфашистською ідеологією.
Якщо він це зрозумів, це означає, що пропаганда не допрацювала.
Так. Але
або любов сильніша, пропаганда.
Любов, яка перемогла пропаганду, я би так проблему охарактеризував. І практично це є романтична історія, хоча там є там такі досить, скажімо, жорстокі якісь певні розділи, де показана жорстокість тих постфашистів, але там закінчується добре, хеппі-енд, і це навіть критики говорять, що це типу трилер, хоча це, ну, не зовсім відповідає жанру трилера, але там є гостра інтрига. Так, я хочу сказати, що в цьому романі оце питання нацизму чи постфашизму, воно дуже зв'язане із нашою актуальністю, тому що ми ж до того йдемо зараз. Ми бачимо, що ці праві рухи, ми говорили, у Франції, де Марі Ле Пен, я пам'ятаю, років 10 тому говорили, боже, вже 15% мають, 30 вже. 30%
зростання,
екстрем друат, практично.
У мене в зв'язку з цим є питання, але перед цим я скажу, що з нами в студії Ярослав Мельник, український і литовський письменник. Та? Чи даєте ви такі рекомендації, можливо, між рядками, так творчо дуже, як протистояти і протидіяти цьому повзучому фашизму?
Звичайно, ну, таких 100% рекомендацій не існує, але от як особистість, це чисто суто мої думки. Ну, перш за все, ми повинні розуміти, що людська психіка дуже слабка. І якщо ми говоримо про суспільство...
Але далеко не завжди. От дивіться, ми коли дивимося на Надію Савченко, коли дивимося на Олега Сенцова, який після вироку сказав «Слава Україні» і поїхав в Якутію, та, куди його повезли, ми розуміємо, що людська психіка не така вже й слабенька.
Так, але розумієте, чи оце, що говорить Сенцов чи Савченко, чи воно доходить, наприклад, до тих самих росіян, які вже оброблені, і чи вони дають інформацію про це, що вони говорять?
До частини воно доходило,
до частини
і раніше.
Доходило. Ви знаєте,
раніше,
я дивився Сотник ТВ, ви знаєте, таке опозиційне інтернет-телебачення в Москві.
Так
от, приблизно 30% простих москвичів, до яких зверталися з питаннями, вони сказали, що ми підтримуємо Надію Савченко. Так. І це не просто в такій країні тоталітарній виявити мужність і про це сказати публічно.
Так, тобто, ви самі доводите приклад, що, ну, це практично ідея мого роману, що правда, вона врешті-решт перемагає. Просто, ви знаєте, є приказка, що світ пройдеш, як там називається, із брехнею, але назад не вернешся. Тобто, це є проблема часу, що правда вона переможе. І практично на брехні не можна побудувати. Це наша надія, що якщо ми будемо триматися за правду, то врешті-решт люди зрозуміють.
Тобто це питання ціни, яку має заплатити цивілізація за те, щоб дійти до того, щоб перемогти фашизм, так?
Так, так. Інакше, якщо ми будемо не будемо протистояти брехні, то просто ми опинимося в моєму романі.
А ви зараз озвучили концепцію роботи засобів масової інформації, коли кажуть, а давайте вдаримо пропагандою по пропаганді. А не працює. От те, що ви зараз сказали, що маємо давати правду. Як би це складно не було.
Ви розумієте, це я хочу нюанс внести. Я згідний з вами, але ми повинні враховувати закони людської психіки. Якщо ми будемо 100% дотримуватися так званої в лапках об'єктивності, ви повинні запрошувати сюди сепаратистів.
Ні, ну розумієте.
А розумієте, ми повинні враховувати, що людина, вона дуже слабка істота.
Слухайте, ну це теж дуже суперечливо, чи повинні ми сепаратистів запрошувати, тому що люди, які скоїли злочин.
Так, власне, так, власне. Так, тобто, що таке об'єктивність? Так я вважаю, що людина, яка несе брехню, і яка вже оброблена, її не можна допускати до мікрофона. Бо люди слабкі, вони почнуть її вірити.
Але ви знаєте, Ярославе, власне, ми інколи практикуємо в студії тут говорити з людьми, які дотримуються різних, скажімо, підходів і ідеології. Наприклад, в нас був Денис Казанський, який, власне, говорить про те, що Донбас варто відділити, і був Енріке Менендес, який говорить про те, що треба все одно захищати. І, власне,
справа.
Цей діалог, скажімо, я не можу сказати, що це хтось пропагує сепаратизм, абсолютно ні. Просто шукаємо виходи, так,
це
спільно.
Обидві сторони є думаючі люди, розумієте? Це
інша справа. Але їм дуже, до речі, важко одне одного слухати і чути.
Ні, це нормально.
Але пробуємо.
Тобто, якщо людина, як кажуть, певного рівня, і вона має свої переконання, вона їх ґрунтовує, тоді це справді є...
Це цивілізований
діалог. Це називається діалог, це не є пропаганда вже. Оце ми повинні розрізняти.
Якщо, власне, повернутися до розмови про літературу і про гуманістичні катастрофи і проблеми, які існують в Європі сучасні, існують в Україні, а в нас погано з гуманними ідеями, погано з гуманізмом,
так,
Ярославе?
Насправді, дуже погано, тому що у людини є цей інстинкт погляду на іншу людину, як на нижчу якусь істоту. Кожен себе возвишує за рахунок іншого, і за рахунок цього будує свою самоповагу. Десь підсвідомості. Наприклад, бомж на вулиці. Розумієте? І ми йдемо повз нього, ми думаємо, все-таки це не я.
Слухайте, дуже влучно ви зараз сказали. А потім дивуємося, коли, слухайте, вони ж там в уряді, а чому вони на нас не звертають увагу?
А тому вони нас мають за тих сторін, яких я називаю. Вони нас мають вже за тих нижчих істот.
Точно, а ми так само не звертаємо увагу.
А ми
увагу...
на бомжа, а в Парижі їх називають клошар. Підходить поліцейський і каже, місьо. Він до нього каже, пане.
І чим я можу вам допомогти?
Розумієте, уявіть собі нашого міліціонера.
Зараз я сподіваюся, що поліція все-таки, принаймні, має якийсь базис.
Оце, власне, західний вже відхід. Теоретично вони можуть підійти до бомжа і сказати, пане, хоча я не знаю, чи це реально, але вже є установка певна, поваги до людини. Оце ж ми повинні цю... І, до речі, я хотів сказати, що цю ідею гуманності... Яку книгу моя несе. Я зараз маю такий презентаційний тур по Україні. Я приїду по містах Вінниця, Львів, Харків, до речі, Дніпропетровськ наступного тижня. Всіх запрошую прийти, хто мене чує. Також запрошую в Фейсбук, зайдете в мою сторінку в друзі.
А в Київ ви повернетеся
27? 27 квітня. І хто не встигне завтра прийти на презентацію книжки, будь ласка, приходьте 27 квітня, Хармс. Є така книгарня.
По вулиці Володимирській цілком можна
це
знайти.
Це вулиця Володимирська, Хармс, 19:30, 27 квітня. Будь ласка, приходьте там, і автографи будуть, і зможете книжку купити.
Так от ви в продовження теми стосовно...
І на рахунок гуманності. Я хочу сказати, що це питання настільки актуальне, тому що ви знаєте, що ми ж всі християни. І ми ж християн, що до кінця не зрозуміли. І навіть є такий момент, що ми навіть повинні трошки переглянути свій погляд по відношенню до тих східних людей. Бо ми вже занадто багато їх всіх називаємо ватниками.
Угу. Ну і я, власне, хотів відреагувати, коли ви сказали, що ми всі християни. Ну, в нашій країні не всі християни. І до цього треба...
Ще є, до речі, атеїсти, окрім всіх.
І до цього з розумінням треба ставитись.
Які можуть бути також гуманними і гуманістами. Ми не повинні розуміти, що тільки християни є гуманісти.
Найгуманніша релігія там. Це правда.
Ну і на підставі цього тримаються фактично всі сильні країни, які не розподіляють, і вони не ділять, і коли церква не є якоюсь такою клерикальною силою в державі.
І тоді Україна буде сильною, розумієте? Вона не буде розділена, якщо ми так будемо підходити до питання.
Пане Ярославе, вже наприкінці останнє запитання. Як ви вважаєте, як можна взагалі чим зруйнувати схему оцього зверхнього ставлення або фобії, так, до іншого, до інакшого?
Ви знаєте, я думаю, що все-таки кожна людина, вона живе не тільки як суспільна істота, але як і така індивідуальність. І кожна людина має мати якісь певні моменти одинокості, де вона повинна пройти через свій внутрішній якийсь досвід, можливо, відносин з Богом, своєю смертю, якісь екзистенційні питання. І там, коли вона відійде від тих ролей соціальних, вона, власне, і може знайти цей гуманізм. Тому що наше суспільство, на жаль, воно дуже викривлене, і воно сформує не в тому напрямі. І тому я би сказав, що кожна людина повинна пройти ще такий особистий шлях, десь знайти себе в одинокості і через цю одинокість вийти до Бога, до гуманності, до Христа чи до іншого там пророка своєї релігії і залишитися. Це я має формуватися за рахунок якогось духовного життя людини.
Я дуже коротко, з вашого дозволу, що ви повезете з України в Литву назад? Які враження, які відчуття? І що ви розкажете литовцям?
Ну, я розкажу, взагалі, в мене оце таке...
20 секунд у нас, на жаль, так?
Добре. Враження, що Україна є майбутнє.
Дякую. От, дякую. Слухайте, чудово.
З нами був український литовський письменник Ярослав Мельник. Я нагадую, що за вами були Лариса Денисенко, Дмитро Тузов, Дмитро Сміян. Слухайте, думаєте, почуємося ввечері. Київ, Донбас.
Щасти вам.